ครับเริ่มที่จีนนะครับเป็นการหลอกลวงครั้งใหญ่ต่อประชาชนจีนโดยแก๊งแชร์ลูกโซ่นะครับเจ้าหน้าที่จีนทลายแก๊งแชร์ลูกโซ่ที่หลอกเงินคน 7,000 ล้านดอลลาร์หรือ 250,000 ล้านบาทโดยมีเหยื่อที่ถูกหลอกราว 900,000 คนนะครับในคดีหลอกประชาชนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งครั้งนี้ตำรวจจับผู้ต้องสงสัย21รายโดยหัวหน้าขบวนการดังกล่าวชื่อนายติงหนิงอายุเพียง34ปีนะครับบริษัทอีซูเปาของเขาสัญญานักลงทุนว่าจะให้ผลตอบแทนการลงทุนสูงถึง 9-14.6% ซึ่งสูงกว่าดอกเบี้ยธนาคารมากนะครับและที่เวียดนามนะครับธนาคารโลกหรือ World Bank กล่าวว่าอีกราว15ปีจากนี้เวียดนามจะมีประชากรอายุ65ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ14ของประชากรทั้งหมดจากร้อยละ7ในปัจจุบันอัตราการขยายตัวนี้ทำให้เวียดนามเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นในอัตราที่รวดเร็วที่สุดนะครับหากเทียบกับจีนและพม่าประชากรสูงอายุของทั้งสองประเทศจะยังไม่อยู่ในระดับดังกล่าวจนกว่าเวลาจะผ่านไป25ปีจากนี้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับระบบจ่ายไฟฟ้าของยูเครนถูกนักเจาะล้วงข้อมูลเข้าก่อกวนเป็นครั้งที่2ในเวลา1เดือนและทำให้คนนับล้านไม่มีไฟฟ้าใช้ในยูเครนนะครับผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการโจมตีโดยแฮกเกอร์ครั้งนี้ใช้ไวรัสชนิดใหม่ที่ชื่อว่า Black Energy รุ่นที่3ในการทำให้ระบบล่มและอาจสามารถแพร่เข้าระบบการจ่ายไฟของหลายประเทศในยุโรปด้วยนะครับและที่สหรัฐครับบริษัทสื่อ 21st Century Fox เสนอแผน Early Retirement เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยจะให้เงินก้อนพร้อมข้อเสนออื่นๆแก่พนักงานที่สมัครใจลาออกนะครับ Fox ตั้งเป้าไว้ว่าจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายได้250ล้านดอลลาร์จากโครงการดังกล่าวครับข่าวต่อมาเกี่ยวกับหุ้นสหรัฐนะครับหุ้นของบริษัทแม่ Google ล้มแชมป์เก่า Apple กลายเป็นบริษัทที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุดในระหว่างการซื้อขายวันจันทร์บริษัท Alphabet บริษัทแม่ของ Google ที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อปีที่แล้วตามแผนปรับโครงสร้างของ Google มีราคาสูงขึ้น 8% หลังประกาศผลประกอบการที่น่าประทับใจนักลงทุนซื้อหุ้นของ Alphabet หลังทราบข่าวดีและทำให้ราคาหุ้นรวมตามมูลค่าตลาดนั้นเพิ่มขึ้นเป็น 558,000 ล้านดอลลาร์แซงหน้า Market Cap ของ Apple ซึ่งอยู่ที่ 535,000 ล้านดอลลาร์และกลายเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตามมูลค่าตลาดนะครับ Ruth Porat ผู้บริหารฝ่ายการเงินของ Alphabet กล่าวว่าผลประกอบการที่ดีขึ้นในไตรมาสที่4สะท้อนถึงรายได้โฆษณาที่กระเตื้องขึ้นและกิจการของ YouTube บริษัทลูกของ Alphabet ที่แข็งแกร่งครับส่งท้ายนะครับเป็นเรื่องของความโชคดีจากความขี้สงสัยครับโชคครั้งนี้เป็นของอดีตลูกจ้าง Google ซึ่งขายโดเมนเนม google.com ได้เงินถึง 12,000 ดอลลาร์เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อซานเมเวทพบความผิดพลาดของระบบที่ซื้อขายโดเมนเนมในเดือนกันยายนปีที่แล้วเมื่อชื่อ google.com ปรากฏให้เห็นว่ายังไม่มีใครครอบครองเป็นเจ้าของโดเมนเนมนะครับเขานึกสงสัยจึงลองลงทะเบียนเป็นเจ้าของโดเมนเนมดังกล่าวพร้อมจ่ายเงินไป12ดอลลาร์เจ้าตัวซึ่งเคยทำงานอยู่ Google กว่า5ปีบอกว่าไม่ได้คิดว่าจะโชคดีกับผลการทดสอบตามความขี้สงสัยของตนในครั้งนั้นแต่หลังจากที่ Google ทราบว่ามีผู้เข้าซื้อโดเมนเนมชื่อบริษัทของตนซึ่งคนทั่วโลกใช้อยู่เป็นประจำจนเกิดความขัดข้องที่หน้าเว็บไซต์ Google จึงขอซื้อชื่อ google.com คืนด้วยราคา 12,000 ดอลลาร์ราคานี้ทำให้ซานเมเวทฟันกำไรถึง 1,000 เท่าในเวลาชั่วพริบตาและเงินก้อนนี้น่าจะช่วยเขาไม่มากก็น้อยเพราะตอนนี้เขาเป็นนักเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจอยู่ที่ Babson College ใกล้นครบอสตันครับ
I wanna be a billionaire so freaking bad
so bad
buy all of the things I never had
buy everything
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Billionaire, so